Вие сте со SPS на Македонски.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски престојува во работна посета на Вашингтон, Соединетите Американски држави, начело на високата владина делегација на втората сесија од стратешкиот диалог меѓу двете земји, која ќе се одржи денеска вторник. Најавена е и билатерална средба меѓу Муцунски и американскиот заменик државен секретар Кристофел Ландал. Стратешкиот диалог представува значајна платформа за продлабочување на билатералната соработка и унапредување на партнерството со Соединетите Американски држави во фокус на клучни области од заемен интерес, вклучително одбраната и безбедноста, сајбербезбедноста и технолошката соработка, економијата, трговијата и енергетиката, како и заедничката борба против транснационалните закани и зајакнувањето на граничната безбедност. Со одржувањето на втората сесија од стратешкиот диалог се потврдува континуитетот на сојузништвото меѓу двете земји и заедничката посветеност кон унапредување на стабилноста, безбедноста и просперитетот во регионот и пошироко, информира Министерството за надворешни работи. Со транспаренти стоп за институционалната дискриминација и законот за јазиците е јасен, студентите албанци од сите универзитети протестираа во Скопје, барајќи правосудниот испит да можат да го полагаат на албански јазик. Студентите носеа албански и американски знамења и скандираа УЧК. Еве дел од атмосферата. Пред Министерството за правда, на министерот Игор Филков му испратија порака дека решение мора да се најде. Тие побараа оставка и од министерот, но и од премиерот Мицкоски.
Ние сме доаѓаме тука да бараме нашата барање за правосуден испит да биде на албанскиот јазик, да се почитува законите и уставот на Република Северна Македонија, да не се зголемува протестите.
Ова е една базична права, основна права на студентите, да им се дава на студентите што студираат на албански јазик, истиот испит на правосуден испит да го полагат на албански јазик, и ова воопшто не треба да биде никаква закана за државата.
Со обвинувања дека министерот Филков прави дискриминација, но и дека албанските деца заслужуваат да полагаат на мајчиниот јазик, протестот го поддржаа пратеници и функционери албанци. Пратеникот на СДСМ Фатмир Битичи пред новинарите рече:
Сметам дека не треба да наликува на почетокот на независноста на Македонија. Сепак сме 2026 година и сметам дека ова би требало да биде заборавена тема. Пораката би била, наместо да се правдаме, да најдеме решение.
Халил Снопче од Алијансата на албанците рече:
Значи, подршката ја даваме само со нашето присуство денеска. Тоа е доволна подршка. Значи, гласот и зборот им оставаме на студентите денеска.
Бујар Османи, подпредседател на ДУИ, изјави:
Ние се соочуваме со ситуација каде што имаме јасно, кристално, чист, јасен закон, но има недостигна волја кај владата, особено кај министерот Филков, кој прави злоупотреба на службена положба, не почитувајќи го законот за јазиците.
Премиерот Мицкоски пред неколку дена во однос на барањата на студентите албанци рече дека е формирана група од уставни експерти кои работат на решение што ќе биде уставно и во согласност со меѓународните стандарди. За барањата на албанските студенти, Министерството за правда вели дека вчерашниот протест е обид за манипулација со граѓаните од страна на политички структури. Според Министерството, правосудниот испит е стручен испит кој не представува управна постапка, туку механизам за обезбедување квалитет и стручност во правосудниот систем. Студентите најавија нови протести, а ако не им се исполнат барањата за полагање на правосудниот испит на албански јазик. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата што почнаа да важат ноќеска на полноќ. Најкарактеристична е цената на дизелот што достигна 98 денари за литар. Новите цени се пресметани откако завчера владата ја намали акцизата на бензините за 2 денари, а на дизелот за 4. Дополнително ја продолжи важноста на намаленото ДДВ од 18 на 10 на 100. Поради овие мерки, државниот буџет губи најмалку милион евра дневно, рече пред новинарите премиерот Мицковски.
Сега нема да очајуваме и да кукаме, тоа е што е. Проблемот е тука. Јас не мислам да беседам на пресконференции и да очајувам и да создавам паника кај граѓаните. Мојата цел е да кажам дека ние како влада ја владееме ситуацијата, точно знаеме каде одиме и немаме никаква дилема. Предизвици ќе има, тешко е, не е лесно. Многу ни се собра, 2,5 милиарди евра треба да вратиме. Го враќам и оној солидарен данок. Многу некако се собра, од април почнуваме со исплата на платите од новите колективни договори. Се некако наеднаш дојде. Но тоа е што е сега, нема да очајуваме, ќе се бориме.
Владата е подготвена и за нови мерки. Се разгледува укинување на ДДВ-то за основните прехранбени производи кои засега изнесува 5%. Може да има и замрзнување на маржите, рече Мицковски.
Да видиме како ќе се одива луѓе работава, да не брзаме со потези, анализираме, не треба под притисок да се носат решенија. Подобро малку назад, чекор, Да видиме, да се изанализира состојбата, па потоа да направиме два напред. Така што не ни се брза, не сакаме под притисок да носиме одлуки и решенија кои што може да имаат сериозни последици. Овие, впрочем, долгови што денеска оваа влада ги враќа, се токму резултат на такви избрзани политики без стратегија и, богами, многу криминални политики од минатото. Но тоа е што е.
Снабдувањето со горива е стабилно, па затоа и не се размислува за ограничување на точењето и покрај тоа што затројно е зголемена побарувачката на бензинските пумпи во пограничните региони. Расте незадоволството на земјоделците кои, како што тврдат, се оставени сами на работ на екзистенцијата. Националната земјоделска мрежа бара неотповиклива оставка од министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Во сообщението се вели, поради тотална неспособност, понижувачки однос и уништување на аграрот, јавно бараме министерот итно да поднесе оставка или да биде веднаш разрешен. Земјоделците сите забелешки му ги упатија лично на министерот во саботата на средба во Битола.
Народот му е преку глад поминат. Ако ти добиев тие сувенции јас во септември месец, немаше две јуници по 6 месеци ти продавам за да посеам 11 хектар. На телевизија ве слушав, велите треба да увезиме јунешко месо. А мора да увези државата јунешко месо затоа што нема сувенции. 4000 хектари површина се помалце посеани пченица. Нема фарми, ќе се пустат. Кај нас село двајца забавизи за Австралија. Ако не помогнете сега, во ова кризно време, нема храна, нема земјоделие.
По овој настан, Министерството за земјоделство се јави со сообщение во кое се вели обидите за нарушување на текот на трибината од страна на поединци со однапред подготвено сценарио не ја одразуваат вистинската атмосфера и текот на средбата во Битола. Имаше реакции и негодување и недолично однесување на двајца поединци. Остатокот од трибината помина во најдобар ред, во која без навреди и провокации земјоделците поставија конкретни прашања на кои им беше даден соодветен одговор.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.